რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტთან 2011 წელს ბიბლიის მეცნიერული კვლევის საზოგადოება მეცნიერება უკეთესი მომავლისთვის შეიქმნა. მას ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი სრული პროფესორი თენგიზ სარალიძე ხელმძღვანელობს. მეცნიერთა ჯგუფის კვლევის საგანი წმინდა წერილთან მიმართებაში მეცნიერული დამოკიდებულების როლის განსაზღვრა. ჟურნალისტი ლალი ნოზაძე საზოგადოება მეცნიერება უკეთესი მომავლისთვის თავმჯდომარეს ზაალ ლოსაბერიძეს და ამბროლაურის რაიონის ფუსტიეთის წმინდა სამების ტაძრის მოძღვარს და ფუსტელთა სკოლა მუზეუმის წინამძღვარს მამა ავთანდილ გიორგობიანს ესაუბრა.
სულ გვესმოდა, ქართულ ენას რაღაც საიდუმლო აქვს. განკითხვა ქართულ ენაზე უნდა მოხდეს და მიუხედავად იმისა, რომ ენის სპეციალისტები არა ვართ, აი უბრალოდ იმ სიყვარულმა, რომ ჩვენ ვართ ქართველები, უბრალოდ იმ ფესვებმა, რომ ამ ფესვებს რაღაც მორჩის აღმოცენება შეუძლია, მიგვიყვანა იმ საკითხამდე, რომ გადავწყვიტეთ მეცნიერული ხაზი გაგვეტარებია ქუთაისის უნივერსიტეტის სახელით. ინდივიდუალური აქტივობა ჰქონდა ცალკეულ პიროვნებებს. შემდეგ კონტაქტებით ჩამოყალიბდა უკვე აზრი, რომ ორგანიზებულად გაგვეკეთებია ეს ყველაფერი. ჩვენ ჯგუფს ამხრივ მეცნიერები არ აკლია და ჩვენ და საბედნიეროდ ძალიან გასახარია, რომ ერთ-ერთი მოძღვარი, მამა ავთანდილ გიორგობიანი, აღმოჩნდა თბოფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი, რომლისთვისაც უცხო მეცნიერება ნამდვილად არ არის.
მამა ავთანდილ, თქვენ გკითხავთ, რა როლს თამაშობს თქვენში მეცნიერთა ეს გაერთიანება? რა სიტყვით?
მიესალმები ჩვენს მონელებს. ხლა ეს ჯგუფი მე ალბათ იქნება 6 წელი რაც გავიცანია. მე დავინახე ამ ჯგუფში ის ადამიანები, რომელიც აი ამ სულიერი მეცნიერული კუთხით უყურებენ წმინდა წერილის გახსნას. ამის შემდეგ მე გადავწყვიტე ამ ჯგუფის წევრიც გავხდი და ინტენსიური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ხშირად ვხვდებით ერთმანეთს და გარკვეული საერთო მოსაზრებებიც გვაქვს და საერთო ნაშრომებიც გვაქვს ამ თვალსაზრისით და მომავალშიდაც ვფიქრობ, თუ სიღრმისეულად წავიყვანოთ ეს კვლევები. იმიტომ ამ კვლევების გარეშე ჩვენ ვერ გავხსნით იმ თეოკულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც ნამდვილად იბერიულ სინამდვილეს გააჩნია. ამიტომ ამ ჯგუფთან აი ამან მიმიყვანა ზუსტად.
როგორ ფიქრობთ, რამდენად საინტერესო იქნება ეს მსმენელისთვის? თვითონ საპატრიარქოში როგორი აღქმა იქნება ამ ყველაფრის და თქვენ დარწმუნებული ხართ თუ არა, რომ მომავალში თუ დაუშვათ დღეს ნაკლებად ცნობილია ეს ჯგუფი და მათი იდეები და მათი კვლევები არ არის გაზიარებული, მომავალში მოვადრო, რომ ნამდვილად აღიარებს საზოგადოებაც და საპატრიარქოც ამ ჯგუფის?
პირველ რიგში დავეწყებდი, იცით, წმინდა წერილი გვასწავლის, რომ თუ თქვენ გვხვდება დიდი წინააღმდეგობა რამე საკითხში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილად ღვთისგზაზე გიხართ და თუ ნამდვილად იოლად აღწევთ ამას, ის უკვე რაღაც ეშმაკის მხარდაჭერით კეთდება ასეთი საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მეცნიერების ისტორიიდანაც მოვიყვანოთ ბევრი ფაქტები, რომ თავის დროზე ბევრი სიახლე მიუღებელი იყო ძალიან დიდი ჯგუფისთვის, კი არა მარტო თვითონ იმ დარგის მეცნიერებისთვისაც. იდეა და მოწინავე აზრი ყოველთვის წინასწრებს საზოგადოების აზროვნებას და ინერციულია საზოგადოების აზროვნება. და ახლა ბუნებრივია საზოგადოება, ნუ მორწმუნე საზოგადოებაც მათ შორის, რომელიც დღეს თავს მორწმუნე თვლის, ბუნებრივია საპატრიარქო იქნება ეს ეკლესიის მსახურები, გარკვეულად ალბათ ამ ნაკლოვნებების ქვეშ ვართ, რომ აზროვნება ადამიანის უპირველესი მადლია და მეცნიერება სულიწმიდის იმ შვიდ მადლშია შეტანილი უფლისმიერ, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით. ჩვენ იმასაც ვატყობთ, ალბათ ძალზე დამეთანხმება, რომ გუშინ თუ იყო მოწინააღმდეგე დაუშვათ 10, დღეს კლებულოს და ჭეშმარიტება ძალიან რთული შესამეცნებელია თავიდან. მაგრამ როდესაც ეს გაიხსნება და ყველასთვის გასაგები ვახდება, მას გარკვეული დროც უნდა, გარკვეული ალბათ მიწოდების ფორმასაც გააჩნია. დღეს ინფორმაციული ომია დღევანდელი ეპოქა საერთოდ და საზოგადოება ჭირდება აღზრდა, სულიერი აღზრდა, განათლება ჭირდება. ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი კულტურის პატრონები ვართ, უდაოდ ახლა სხვები აღიარებენ, ჩვენ ვარ ვაღიაროთ ქართველმა მეცნიერებმა და უშოთ უცხოელი მეცნიერები და ეს შემთხვევით არ ხდება. როცა ჩვენ ესეთი მდიდარი კულტურა გვაქვს, რომელიც ზოგად საკაცობრიო ფასეულობის არა, მითუმეტეს თეოკულტურა გვაქვს, ესეთი მდიდარი და რასაც ეს ჯგუფი ამტკიცებს მითუმეტეს ამ მიმართულებით, წმინდა წერილის იმ საიდუმლოებს როხსნის და ამას მეცნიერულად ამართოს, დამაჯერებლად არგუმენტირებულად აწვდის საზოგადოებას, სათქმელიც კი არ დაგრჩება, რომ აი ზადგინა მოწინააღმდეგე იყო, რომ არგუმენტი მოძებნო იმისა, რომ შეეწინააღმდეგო, ისეთ დამაჯერებლად და ნამდვილად მეცნიერულად და კარგათასაბუთებენ ყველაფერს. და ეს ყველაფერი ალბათ გადასადგმელი ნაბიჯი, ანუ ამას ქვია მშობიარობის ტკივილი. წინამდვილეში თავიდან უნდა იშვას ლაზარე როგორც ენა და ანუ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სულიერი აზროვნება. ადამიანს და საერთოდ სამყაროს ახასიათებს უფალმა ესე შექმნა ორი მხარე, მატერიალური და სულიერი მხარე. ჩვენ ახლა ძირითადად მატერიალიზებული ვართ ადამიანები და დაკნინებულია ეს სულიერი მხარე. ჩვენ უნდა გავიზარდოთ სულიერად და წმინდა წერილის გვეუბნება, იცოდეთ თავიდან უნდა იშვათო. თუ რას გულისხმობს თავიდან შობაში, აი სწორედ სულიერი აზროვნება უნდა ვისწავლოთ. სულიერად როცა დაიწყებს კაცობრიობა აზროვნებას, მაშინ სრულიად სხვა შეიქმნება ჩვენი ცხოვრება და ურთიერთგაგება პოლიტიკურათაც, ზნეობრივათაც, ურთიერთობაში და ყველაფერში. აპოკალიფსის გასაზღვრად მოდის აქედან. როგორც გონია, ცეცხლი ჩამოვარდება, წყალდიდობა მოხდება, არა. აპოკალიფსი არის სწორედ სხვაობა სულიერ და მატერიალურ აზროვნებას შორის. არა აქვს მნიშვნელობა რომელიც წავა წინ. თუ სულიერი კატეგორია წავიდა წინ და მატერიალური აზროვნება ჩამოჩა, მაინც აპოკალიფსის არის კაცობრიობა განწერული. ამ თუ პირიქით არის რაც დღეს არის მატერიალურად წინ წავიდა აზროვნები და სულიერად ჩამორჩა. ეს უნდა იყოს აუცილებლად გათანაბრებული. ამას დიდი წმინდა მამები ყველა ამბობდნენ და მათ შორის ჩვენი გაბრიელ წმინდანიც ქიქოძეს გულისხმობ, რომ ჩიტი ორი ფრთით დაფრინავს მენავეც ორ ნიჩაბს უსვავს. თუ ალეთ უსვამთ, ადგილზე დატრიალდება ეს ნავი, ჩიტიც ვერ იფრენს ცალეფრით. აი ამ ჯგუფის მუშაობა მაგაში მომწონს მე, რომ ესენი ნამდვილად სწორ მეცნიერულ არგუმენტებულ გზაზე დგანან, რომელიც ნამდვილად სასარგებლოა ჩვენი ერის მომავლისათვის და მივესალმები მაგათთან ურთიერთობას და მადგაცნობას.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ბატონო ზალ, კითხავთ თქვენ, რა იყო პირველი ნაბიჯები, ანუ რითი დაიწყეთ?
პირველი ნაბიჯები ყველასათვის ცნობილი ქართული ენის, ანუ ლაზარეს ფენომენია, რომელიც ჯერ კიდევ იოანე ზოსიმეს აქვს მოცემული მითითება ამის თაობაზე, მაგრამ გარდა ამისა, ისევ ბავშვობიდან ვესმის, რომ ლაზარეს აღდგინების შაბათი, რომელსაც ერი ვზეიმობთ, და ქართული ენის დღესასწაული თითქმის გაერთიანებული გვაქვს, გაიგივებული გვაქვს და ამ დროს მეცნიერულ კუთხით შეხედვით მოითხოვდა ბავშვობაში, რა თქმა უნდა, ეს ასე არისო, მაგრამ იქ სხვა ინტერესები იყო, მაგრამ თანამედროვე ეტაპზე უკვე მოითხოვა ასეთი ხედვა, რომ თუ ლაზარე ქართული ენაა და ამას ჩვენ საპატრიარქო გვეუბნება, თავის ეპისტოლეებში პატრიარქი ამბობს, მაშინ სახარება გვეუბნება, რომ იესოს ერთადერთი მეგობარი არის ლაზარე. რა გამოგვდის? გამოგვდის, რომ ქართული ენაა უფლის ერთადერთი მეგობარი. აქ არ არის ლაპარაკი სხვა ენებზე, რადგან ერთადერთი მეგობარია და ეს ქართული ენა. აი ამ კუთხით ჩვენ გადავწყვიტეთ ქართული ენის რაობა გაგვერკვია წმინდა წერილთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, სხვა კუთხით ინტერეს ვერ მოვყვებით. არ გვეყოფათ, რომ ალბათ მოგვეცემა საშუალება თანდათან გავაცნოთ მსმენელს, მაგრამ ერთი რამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ წმინდა წერილს გამოცხადებაში აქვს მითითება ასეთი რამის: და ვიღილე საყდართა ზედამშდომარისა ხელში წიგნი, დაწერილი შინაგან და გარეგან, დაბეჭდული ბეჭდითა შვიდითა. შვიდი ბეჭდით დაბეჭდული წიგნი. და შემდეგ წერია, რომ დითხანს ვიდექი და ვტიროდი ფრიად, რამეთუნ არავინ მეპოვაო, რომელსამცა განეღო წიგნი, ანუცა მიეხედნენ მას. ანუ აქ ინფორმაცია ჩანს, რომ შვიდი ბეჭდით დალუქული წიგნი გაღებული არ არის. ისე იგი, ჩვენ როგორც არ უნდა გაკვირვებული დავრჩეთ, გამოცხადება გვეუბნება, რომ დღევანდელი დღის მომენტისთვის ეს წიგნი გახსნილი არ არის. ჩვენი ჯგუფის დაუღალავმა შრომამ გაარკვია, რომ ამ წიგნის საიდუმლოთა გასაღები ქართულ ენას და დამწერლობას აბარია. და შვიდი ბეჭდის საიდუმლო, ესაა სულიერი წერის შვიდი საიდუმლო, ანუ სანამ არ გაირკვევა დამწერლობითი კუთხით წმინდა წერილისეური წერის შვიდი სულიერი საიდუმლო, მანამდე ეს წიგნი ინფორმაციული არ იქნება. ფაქტიურად მიკროჩიპივით გამოდის. თუ გახსნის კოდი არ მიუდგა, ისე ინფორმაცია დახურულია. ესე იგი, თავარი არსობრივი შინაარსი არის ასეთი, რომ გავარკვიოთ, რაში დევს ეს საიდუმლო. მით უმეტეს, ჩვენ უკვე ინტერნეტ სივრცეში გვაქვს მოწოდებული ფილმი მეორეთ მოსვლის მთავარი ნიშანი, სადაც ჩვენ ვაჩვენებთ ენის რაობას, როგორ არის წმინდა წერილიდან მითითებული, რომ ეს ენა ქართულია. მეორე ფილმიც გვაქვს, ეს არის მე ვარ ანი და ჰო, ეს ჩვეულებრივად YouTube-ზე დევს ეს ფილმები. აქ არსი იმისა, რომ ენა როგორ პასუხობს წერილს, აქ დევს. მაგრამ ამ ეტაპზე ყველაზე აქტუალურ საკითხად მიგვაჩნია, წიგნი გახდეს გახსნილი, ანუ ინფორმაცია აღარ იყოს დაფარული.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
მოძღვრებას აქვს ასეთი მიდგომა, რომ ამბობენ, რომ ამ შვიდი ბეჭდის საიდუმლო უფალმა უნდა გახსნას. თითქოს რომ ეს კაცთაგან გაიხსნას, ეს არ მოხდება. მაგრამ როგორ პარადოქსადაც არ უნდა მივიღოთ, ჩვენ მეცნიერულ კუთხით ვალდებული ვართ კითხვაც დავსვათ და ჩვეულებრივი რიგითი მცმენელი გაიგებს ჩვენ შეკითხვას. მაგრამ ეს შეკითხვა ყველამ უნდა გაიგოს. დაუშვათ, მოვიდა უფალი, გახსნა ეს სიგნი და გაგვიმარტა შვიდივე ბეჭდის საიდუმლო. ამის შემდგომ წინგს ხომ გახსნილი დაერქმება. გახსნილი წიგნიდან მოწოდებული მოძღვრება აღმოჩნდება დღევანდელი მოძღვრების იდენტური? არ აღმოჩნდება. ეს ყველა ხვდება, რომ არ აღმოჩნდება. რატომ? დღევანდელი მოძღვრება არის მოძღვრება გაუხსნელი წიგნიდან. როცა უფალი გახსნის ამ ბეჭდთა საიდუმლოს, მოძღვრება შეიცვლება, აუცილებლად შეიცვლება მოძღვრებით გახსნილი წიგნიდან. ეს ძალიან კარგად ჩანს თვითონ გამოცხადებაშიდაც. და ვიხილე სიონის მთაზე მდგომარე კრავი და მის წინაშე 154,000 გალობელი ახალი საგალობლისა. ესე იგი მეორედ მოსვლის შამს უფლის წინაშე აღსრულდება ახალი საგალობელი. ეს ახალი საგალობელი სხვადასხვანაირად არის აღქმული, მაგრამ ფაქტი ესა, ეს მოხდება მეორედ მოსვლის ჟამს. მეორედ მოსვლის ჟამს შესასრულებელი ახალი საგალობელი ეს იქნება უკვე საგალობელი გახსნილი წიგნიდან. ჩვენ ჩავეძიეთ ამ ბეჭდების საიდუმლოს და ამ ეტაპზე შესაძლოა არც კი იყოს მოსახერხებელი უშუალოდ ამ ბეჭდების საკითხზე გადავიდეთ. მთელი რიგი წინაპირობები არსებობს იმისა, რომ ადამიანი ჯერ უნდა გაეცნოს სხვა ჩვენ ნაშრომებს, რომ შემდეგ აღქმადი და დამაჯერებელი გახდეს ეს ყველაფერი. ჩვენ ფეისბუქზე გვაქვს გახსნილი გვერდი მეცნიერება უკეთესი მომავლისათვის. ამ გვერდზე ჩვენი შრომები და ეს ფილმები დადებულია. თუ ვინმე დაინტერესდება, შეუძლია ნახოს, გაეცნოს და შემდეგ აუცილებლად მიხვდება ერთ-ერთი პირველი ბეჭდის საიდუმლოს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთ ნაშრომში ნახსენები გვაქვს. ახლა ის საკითხი, რომ კაცთაგან შეუძლებელია ამ საიდუმლოების გახსნა და თქვენ როგორ აკეთებთ ამას და ეს თითქმის მკრეხელობის და ამპარტონობის ფასად არ შეგვიფასდეს, აუცილებლად უნდა მოვიყვანოთ აქვე მაგალითი. არსებობს იესო ქრისტეს მიერ მიწერილი წერილი ავგაროს, სადაც ძალიან კონკრეტულად წერს ბეჭედთა განმარტებები არს ესე და ჩამოთვლილია შვიდივე ბეჭედი ქართული ასონიშნების მითითებით. ამ ეტაპზე შევეშვათ, არ ვთქვათ მაინდა მაინც ქართული ასონიშნები, შვიდი ასონიშანი. ესა შვიდი განმარტება იესო ქრისტედან. ეს განმარტებები, ანუ ქრისტეს მიერ განმარტებული შვიდი ბეჭდის საიდუმლო გვაქვს დოკუმენტალურად შემონახული და ამ კარნახით თუ ვინმე მიხვდება, რომ რაში ყოფილა თურმე საიდუმლო, ამის შემდეგ როგორ შეიძლება ითქვას, რომ ვიღაცას ამპარტავნობა ყოფნის და ბეჭედთა საიდუმლოში გარკვევას იბრალებსო? ეს ყველაფერი უფლის მიერა, ნაკარნახები, განმარტებული, დადებული. ჩვენ უბრალოდ უნდა გამოვიყენოთ, ავიღოთ და განმავითაროთ. მაგრამ თავარი პირობა ამ ბეჭედთა არსის წვდომაში მაინც არის ის გასაღები, რომელიც ფოკუსირდება ერთ ენაში. რამდენიც არ უნდა უტრიალოთ სხვა ენებს, ერთადერთი გასაღების მომცემი ქართული ენა თავისი დამწერლობით არის. ამ გასაღების გარეშე ამ ინფორმაციის გახსნა შეუძლებელია. აი ამიტომ არის, რომ ამბობენ, რომ განკითხვა ქართულ ენაზე უნდა მოხდეს. რატომ? ამ გასაღების მფლობელი მხოლოდ ქართული ენა. აი რატომ ჭირდება უფალს გააცოცხლოს ეს ენა? მე მგონი ამ პირველ ჯერზე მსმენელთათვისაც საინტერესო უნდა გახდეს ჩვენი შრომის შესახებ ინფორმაციის მიღება. ამით ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სულ ერთად შევასრულებთ იმ საქმეს, რომელიც ბოლო წერტილად იბერიის გაბწყინებას გულისხმობს. თუ ჩვენ ეს ნაბიჯი არ გადავდგით, ჩვენ დაკარგული გვაქვს ბევრი რამ, დაკარგული გვაქვს ისტორია, დაკარგული გვაქვს საზღვრებიც, ავტორიტეტიც, ჩვენი როლიც. ენა ხომ მკვდარი გვაქვს და მკვდარი გვაქვს. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი აუცილებლად, დღეს მეცნიერება იმდენად შორს წავიდა, რომ თუ ჩვენ ავიღებთ სხეულის, ანუ ხორცის მცირეოდენ ფრაგმენტს, თუნდაც წერტილის ოდენას, შეიძლება დღეს მეცნიერულად ჩაუტარდეს მას გენეტიკური ანალიზი და ასეთი პატარა წერტილიდან დაიდება, რომ ეს ხორცი ადამიანისაა თუ რა ცხოველისაა. ანუ გენომი ნაწილობრივ გაიშიფრა. აი ასეთივე გენომი გააჩნია წმინდა წერილს. როცა მეცნიერულად შევძლებთ ამ წერილის გენომის წაკითხვას, ჩვენ აუცილებლად დავადგენთ, რომ ამ წერილის მომავლინებელი დამწერლობა არის ქართული, ანიდა ჰოე, და ამიტომ წერია მე ვარ ანიდა ჰოე, იტყვის უფალი ღმერთი. ეს შემთხვევით არ არის, ეს წმინდა მამებს ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელებსაც მითითებული აქვს. ეს რომ ასე არ დაეწერათ და სხვაგვარად დაეწერათ, შესაძლოა ეს ცვლილებების შემტანი ყოფილიყო წერილში. თანამედროვე მეცნიერებს აქვს ისეთი მიდგომა, რომ აქ ალფა და ომეგა უნდა ეწეროს, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ფილმებით ნაჩვენები გვაქვს, რომ არ ეთავსება წერილის შემადგენლობას, მის სტრუქტურას. ასე რომ როგორც გენეტიკა მიდის წინ და გენეტიკამ, აი მაგალითად შვეიცარიელმა მეცნიერებმა გენური კვლევით დაადასტურეს, რომ ეგვიპტის ფარაონების 16 მუმია შეისწავლეს მამაკაცური სქესი, იმიტომ რომ გენეტიკურ ცვლილებას იძლევა დედაკაცის სხეული, და 16-ვეს აღმოაჩნდა ის ჯგუფები, რომელიც უთითებს ფარაონთა კოლხურ კავკასიურ წარმომავლობას. აი ამდენი ათასწლეული წინ არსებული ინფორმაცია არ დაიკარგა. აი ასე არ დაკარგავს ქართულ ენასთან წმინდა წერილის გენოფესვებს. ჩვენ ფრიად ვართ დარწმუნებული, რომ ქართულ ენას დაუდგება ის დღე, რომელიც საამაყო იქნება ყოველივე ჩვენთაგანისთვის.